mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekstual işi davam edir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Bir daha salam, Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramı davam edir. Az öncə eşitdiyiniz kimi də PEK-də, TürkSat-da və Hotbird PEK-lərində, qısa dalğada və internetdə Azadlıq Radyosu az ünvanında bu proqramı dinləyə bilərsiniz. Bilirsiniz, mənim İlkin Məmmədov və bugün dekabrın 10-u, bütün dünyada insan haqları günüdür. 61 il əvvəl 1948-ci il dekabrın 10-unda BMT-nin insan haqları bəyannaməsi qəbul edilmişdi Parisdə. Baş Assambleyanın iclasında səs verməyə çıxarılanda o zaman 48 ölkə bu sənədin lehinə, Sovet blokunda olan 9 ölkə isə bir tərəf qalmışdı və əleyhinə səs verən olmamışdı. 61 əvvəlki hadisələr öz yerində bu haqda Azadlıq Radiosunun internet ünvanında video reportajlarla tanış ola bilərsiniz. O vaxt bunlar necə qarşılanmışdı. Amma bugün Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının hesabatlarında insan haqlarının pozulduğu bildirilən ölkələrin arasında Azərbaycan da yer alır və hesabatlara görə Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarını müxtəlif səviyyələrdə pozur. İnsanların həm siyasi, həm iqtisadi haqları ilə bağlı problemlər yaşanır, jurnalistlərin, siyasilərin həbsi isə vəziyyəti ildən ilə çətinləşdirir. Bunlar beynəlxalq təşkilatların dedikləridir, kənardan görünənlərdir. Bəs sıravi Azərbaycanlılar özləri nə deyir? Haqqınız ən çox hansı sahələrdə pozulur sualın cavabında? Aygün Muradxanlı bu suala cavab öyrənib.
Sizin hansı hüquqlarınız pozulur Azərbaycanda?
Nə hüququmu pozulacaq şey? Oturmuşam elə. Gündür də keçirik də, nəyə bilək?
Hüququmuz pozulur, əlbəttə ki pozulur. Nə deyim, xəstə adamam, dərman ala bilmirəm heç. Pulum çatmır dərmana. Od qiyməti nədir dərmanlar? Heç heç baxmır, heç nə eləmir.
Tələbələrin hüquqları pozulur. Polis işçiləri hüquqlarımızı pozulur. Ən çox da müəllimlər tərəfindən pozulur.
Sizin Azərbaycanda haqlarınız qorunur yoxsa pozulur?
Əmr veriblər 62-dən o yana qovurlar işdə. İşsiz qalmışıq qovurlar. İndi də 120 manat pensiya. Necə yaşayaq? Yaşamaq mümkün deyil. 50 il mən işləmişəm. 65 yaşımda. Yaxşı mən necə acından ölürəm? Necə yaşayım? 122 indi olub 130. 130 yaşamaq olar. Yoldaşım 35-40 ilin müəlliməs 75 manat.
Əlbəttə ki pozulur. Azərbaycan televiziyasının prikazla üçüncü işçisi olmuşam. 40 ildə orada işləmişəm. Sonra indi də işlə bilən. Pensiya ilə dolanmaq olmur. Səhiyyənin adını keçməyində, biabr sildir. Skorpov çağırsa evvə, gedəndə bəli, şoförə pul verməlisən, həkimə də pul verməlisən.
Hamı öz üçün tez görmək üçün məcburdur kimə sörmət eləsin.
Haqlarımızı qorumaq üçün mütləq qədədə rüşvət vermək lazımdır. Yox,
işimizin tez qabağa gedməsi üçün. Bəs mənə bu kağız lazımsa, o deyəcək, get sabah, birisi gün gəl. İndi ona rüşvət də deyirlər, hörmət də deyirlər.
Sizin hansı haqlarınız pozulur?
Mən bu haqda bir söz deyən mənəm. Bizim haqlarımız yəqin ki pozulmur. Dövlət cəza verməz bizim haqlarımız pozulur.
11 ildir zəkdə istəyirəm sübürgəçi. 5 manatda maaş almışam. 3 manatda maaş almışam. Onunla qaldığım badvalı özəlləşdirə bilməmişəm. Getmişəm əmlaka, məndən 9000, 10000 pul istəyir. Kağızım yoxdur deyə gəlib deyə ki, çıxın çölə. Və mən anayam, nə görə çıxım? O xəstə kişi ilə, o uşaqla nə görə gedim? Bax, bu qışın günündə çöldə yaşayım. Bizim yaşamaq hüququmuz lap pozulur.
Qar gizdən olanda biz yolda yol süpürürük, Allahın da olsun. O qarın altından biz yarpaq çıxardı süpürürük. Heç kim bizə yiyət çıxmır.
Səhər saat 4-də bu arvaqlar hamımız əlimizdə süpürgə, saat 4-də qar buradan bir dənə nazik xalat sarı. Sürük də 100 manat maaş verir.
Mən Azərbaycan xalqını da üzüyəm. Çox səhv eləyib girmişəm. O ki, bu prezident ki, mənə ki gün ağlamır. Mənə sığınacaq vermir. Bəs o mənim hüququmu niyə pozur?
Haqlarınız ən çox hansı sahələrdə pozulur sualına həmkarım Aygün Muradxanlı cavab almışdı Bakı sakinlərindən. Ümumiyyətlə, insan haqları nəyə lazımdır axı? Haqların təminatı bütün dünya üçün. Hansı əhəmiyyət daşıyırmı? Məsələn, sərbəst seçim eləmək, sərbəst toplaşmaq, fikrini demək kimi haqlar danlandı nə olur ki? Bu cür suallara bugün Amerikan prezidenti Barack Obama cavab verirdi Nobel sülh mükafatını aldığı mərasimdə. Ətraflı İlxan Nəsibli.
I believe that peace is unstable where citizens are denied the right to speak freely.
Əgər vətəndaş sözünü sərbəst deyə bilmirsə, öz liderini seçə bilmirsə, qorxusuz toplaşa bilmirsə, vətəndaşın bu haqları danılırsa, onda sülh davamlı ola bilməz.
Bunu Amerika prezidenti Barack Obama Oslo'da Nobel sülh mükafatını alanda dedi. Obama Oslo'ya Nobel mükafatı almağa yola düşməzdən əvvəlsə tənqidçilərinə cavab verdi. Bəziləri deyir ki, Obama nə iş görüb ki, ona belə tezliklə Nobel sülh mükafatı verilir. Obamanın onlara cavabı belədir.
Mənim şübhəm yoxdur ki, bu mükafata məndən daha çox layiq olanlar var. Məqsəd Nobel mükafatı almaq deyil. Məqsəd özümüzü dünyanı dəyişən yaxşı qüvvəyə çevirməkdir. Mənim vəzifəm getdiyim yolu davam elətdirməkdir. Bu yol təkcə Amerika üçün əhəmiyyətli deyil, həm də bütün dünyada sülh və sabitlik üçün əhəmiyyətlidir.
Obama uzun müddətli sülh və sabitlik üçün həllini tələb edən problemlər də sadalayıb. Əfqanistan kimi ölkələrdə sabitlik, iqlim dəyişikliyi. O hətta onu da deyib ki, iqtisadi ədalətlə sülh arasında əlaqəni anlayır. Nobel mükafatı alanların şəkilləri olan otaqdakı xatirə kitabına isə Obama bu sözləri yazıb. Bu mükafat səsi olmayanlara səs verir. Obama 1964-cü ildə Nobel sülh mükafatı alan Martin Luther King-i onun qara dərlilərin bərabərliyi uğrunda apardığı mübarizəni nəzərdə tutur. O deyir ki, Martin Luther King 45 il əvvəl Nobel mükafatını alanda bu xəbər bütün dünyanı elektrikləşdirdi. Amerikada isə bəziləri deyirlər ki, Obama prezidentliyə gələndən Əfqanistandakı əsgərlərin sayını azaltmaq əvəzinə əksinə əlavə əsgər göndərmək qərarını verdi. Bu fikri Oslo'da sıravi sakinlər də bölüşür. Yerli sakinlərdən biri Azadlıq Radiosunun keçirdiyi küçə sorusunda deyir ki, onun fikrincə Obama sülh mükafatına hələ layiq deyil. Ancaq Oslo'dan olan iş adamı Terje Sunde Johnson tamam başqa yanaşmanın tərəfdarıdır. O deyir, Obama'ya sülh mükafatının verilməsi çox düzgün qərardır. Obama bu mükafatdan aktiv istifadə edib proseslərə daha çox nüfuz eləyə biləcək. Oktyabr ayında Nobel Sülh Mükafatı Komitəsi Obamanı qalib elan eləyəndə bildirdi ki, Amerika prezidenti bu mükafata beynəlxalq diplomatiyanın və xalqlararası əməkdaşlığın güclənməsində göstərdiyi qeyri-adi cəhdlərə görə layiq görülür. Obama Theodore Roosevelt-dən və Jimmy Carter-dən sonra Nobel Sülh Mükafatını alan 3-cü Amerika prezidentidir.
Elxan Nəsiblin söhbətini dinlədik. İnsan haqlarından danışırdıq. İnsan haqlarından biri də dininə, cinsinə, milliyyətinə görə ayrı-seçkilikdən qorunma hüququdur. Yəni, heç bir adama sadəcə qara dərli, qafqazlı və ya qıyıq göz olduğuna görə fərqli yanaşma olmaz. Amma biz özümüz, beləyik mi? Məsələn, tez-tez hansısa bir millətin adını, bir vaxtlar böyük imperiyalar quran, dünyanı tir-tir əstirən manqolların adını bugün aşağılayıcı ifadə kimi işlədəndə biz ayrı-seçkiliyi salmırıq mı? Bu suala hər kəs öz-özlüyündə cavab verə bilər, amma indi biz Azadlıq Radiosu olaraq bizimlə eyni vaxtda eyni köynəkdən, sosializm, kommunizmdən qurtulan Manqolsanın bugün hansı yolla hara getdiyindən danışırıq və Azərbaycanla Manqolsanı nəyin birləşdirib, nəyin ayırdığını öyrənəcəyik. Sevinç Hüseynzadə.
1981-ci il, 17 yaşlı Sanca Suren Oyun doğma Monqolistanı tərk eləyərək geologiya təhsili almaq üçün Praqanın Charles Universitetinə yollanır. O, 80-ci illərdə keçmiş SSR və Şərqi Avropa ölkələrində təhsil almaq imkanı olan yüzlərlə Monqoldan biri olub. Həmin dövrdə artıq regionda demokratik dəyişikliyə havası duyulmağa başlamışdı. Qardaşım Moskva Dövlət Universitetini bitirib, ixtisası yetərincə gülməlidir. Aldığı ixtisas elmi kommunizm adlanır. Onun beyni kommunist ideyaları ilə yuğulmuşdu və nəzərdə tutulurdu ki, Manqolistana qayıdıb kommunizmi tədris eləyəcək. Düzdür, o qayıtdı, amma o, həmin ideya ilə ki, cəmiyyəti transformasiya etmək zamanıdır.
Eyni ideya Şərqi Avropada artıq özünü dayaq tapmışdı. Sonralar məşhur nümayişlər regionun böyük hissəsində kommunizm rejiminin dağılması ilə nəticələndi. 1921-ci ildə Sovet İttifaqının davamçısı olan Manqolistan dünyanın ikinci kommunist ölkəsi oldu. Ancaq tezliklə demokratik inqilab baş verdi. İnqilaba rəhbərlik edənlər arasında Oyunun qardaşı Moskva təhsili Sanca Suren Zorigin də vardı. Keçid dövrü 1989-cu il dekabrın 10-da Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü baş verdi. Həmin gün Zorig və 200-ə yaxın digər fəal demokratiya tələbi ilə paytaxt Ulanbatorda yürüşə çıxdı. Monqolistanın kommunist liderləri isə həmin gün baş verənləri hökumət evinin pəncərələrindən məsələni narahatlıqla izləyirdi. Çünki nümayişə artıq 100 minlərlə adam qoşulmuşdu. Nümayişlərin nəticəsi olaraq 1990-cı il martın 9-unda hökumət geri çəkildi. Demokratiyanın qızıl saxsağanı kimi tanınan Zorik qələbəni elan etdi. Tökülmədən baş verən bu dəyişiklikdən heyrətlənmişdi. Zorik və digər demokratiya tərəfdarları 3 ay davam edən nümayişlər zamanı insanları dinc olmağa çağırırdı. Sovet lideri Mixail Qorbaçovun təsiri altında olan kommunistlər isə münaqişədən çəkinir və qan tökülməməsi üçün 70 illik bir partiyalı idarəçiliyə güc tətbiq eləmədən atəşsiz filansız son qoydu. Daha sonra Monqolistan parlamentinə demokratlar ayaq açdı. 1996-cı ildə Demokrat Partiyası yerlərin çoxuna sahibləndi və konstitusional və bazar islahatları əsri başladı. Məktəblərdə rusları manqollar əvəzlədi. Buddist manastırları yenidən bərpa edildi. Tarixçilər ləkələnmiş Çingiz xan irsinin bərpasını sürətləndirdilər. Monqolistanın demokratik təkamülü regionun uğur hekayəsi kimi qeyd olunurdu. Ancaq kommunizmdən qurtulan Monqolistanda sərt iqtisadi islahatların aparılmasının, sürətli özəlləşdirmənin faydası az oldu. Nəticədə 10 minlərlə manqol işsiz qaldı. Milli valyuta dəyərdən düşdü. Bir tuqrik 10 dollardan 800 dollara bərabər oldu. Əvvəllər əlçatan olan təhsil və səhiyyə sistemi qeyri-stabilləşdi. Üstəlik, Monqolistan adam başına düşən xarici yardıma görə dünya 5-ci adını da aldı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər təşkilatlar Monqolistan hökumətini iqtisadiyyata müdaxilə eləməməyə inandırdığından ölkə zəngin minerallarından da yararlana bilmədi. Mənfəət arayan xarici firmaların sayı isə artdı. Digər tərəfdən Monqolistanda dinc keçid sonralar korrupsiya və zorakılıqlarla müşahidə olundu. 1998-ci ildə demokratik lider Zorik maskalı şəxslər tərəfindən evində qətlə yetirildi. Həmin gün Zorik Monqolistanın baş naziri elan edilmişdi. Bu gediş Monqolistanın keçmiş Sovet ölkəsinin demokratik uğuruna kölgə saldı. Kolumbiya Universitetində çalışan Monqol tarixçi Modis Rusabi müasir Monqolistanın xanlıqdan komissarlığa, daha sonra kapitalistlərə keçid elədiyini deyir və hələ də demokratiyanın qurulmadığını bildirir. Sancasuren oyun isə hesab edir ki, Monqolistanı dəyişmək istəyən qardaşından başlayan hərəkət bu gün də davam eləyir və ölkəsi regionda müsbət nümunə olaraq qalır.
We look at, for example, Kazakhstan, where their GDP per
Biz Qazaxıstana baxırıq. Adam başına düşən ümumdaxili məhsul bizimkindən bir neçə dəfə çoxdur. Bilirik ki, Qazaxıstanda çox partiyalı parlament demokratiyası yoxdur. Biz müəyyən razılığı əldə etmək üçün 5 il müzakirə aparmalıyıq. Amma sonra kimsə deyir, Qazaxıstana baxın, Nazarbayev qərarı bir günə verir, sabaha həmin layihəyə start verilir. Biz isə müzakirələrə 5 ilimizi sərf edirik. Biz hələ də ümid edirik və inanırıq ki, bu son nəticədə Monqolistan üçün yaxşıdır. Uzun müzakirələr aparılsa da, ən azı qərarları ictimaiyyətin əksəriyyəti vətəndaş cəmiyyəti və siyasətçilər dəstəkləyir.
Monqolistanda demokratiyanın durumu və Sovet köynəyindən çıxandan sonra orada nələr dəyişib və indi Monqollar hansı şəraitdə yaşayırlar, bunlarla bağlı Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Dininə, milli mənsubiyyətinə görə ayrı seçkiliyi qoyma olmaz idi. İnsan haqlarından, təməl prinsiplərindən biri də budur, amma belə bir ayrı seçkiliyin qoyulduğu ölkələrdən biri də İrandır. Azərbaycanın cənub qonşusu olan İranda insan haqları baxımından vəziyyət heç Azərbaycandan da yaxşı deyil və deyəsən oradakı durum artıq İranların özlərini də bezdirir. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İranda indi nümayişlərdə tələb belədir. İslam Respublikası yox, İran Respublikası. Müxalifət dekabrın 27-si yeni nümayişlər seriyasına başlamağa düşünür. Həmin gün şiə təqvimində müqəddəs gündür. Bu yaxınlarda Fars gecəsi İran Xomeyniçi İnqilab Ahtda adlı kitabı çıxan Əmir Tahiri Wall Street Journal qəzetində yazır ki, müxalifət rejimin rəsmi günlərindən istifadə edib öz şuarlarını səsləndirir. Sentyabrın 18-i Quds günü idi. Hakimiyyətin İsrail əleyhinə təsis etdiyi bu gündə müxalifətin şuarları belə idi. Nə Həmas, nə Hizbullah, mən həyatımı İran yolunda verərəm. Və ya Fələstini unut, öz İranımızı düşün. Noyabrın 4-ü 1979-cu ildə Amerika səfirliyinin tutulmasının il dönümü idi. İranda müxalifət həmin gün Amerikanı tənqid eləmək əvəzinə İranın müttəfiqləri olan Rusiyanı və Çini tənqid eləməyə başladı. Şuar belə idi, Rusiya səfirliyi casus yuvasıdır. Prezident seçkilərindəki saxtakarlığa etirazlar hanı mənim səsim şuarı ilə başlanmışdı, indi şuarlar belədir, diktatora ölüm, Obama sən bizimləsən yoxsa onlarla. Demokratik hərəkat prezident seçkilərində uduzan müxalifət liderləri Mir Hüseyin Musəvinin və Mehdi Kərubinin nəzarətində də deyil. Bu liderlər hələ də nümayişlərin tənqid hədəfini Ali lider Xameneyi'dən yayındırmağa çalışırlar. Onlar Xameneyi ilə dil tapmağa ümidlərini itirməyiblər. Demokratik hərəkat isə Ayətullah Xameneyi ilə bir araya gəlməyə meyilli görsənmir. Əksinə, şuar belədir ki, Xameneyi qatildir. Hökumətin nümayişləri dağıtması etirazları yalnız radikallaşdırıb. Hətta diplomatikliyi ilə tanınan keçmiş prezident Haşimi Rəfsancani də indi deyir ki, prezident Əhməd Nejadı seçkilərin qalibi kimi saxlayan heç bir kompromis variantla razılaşmayacaq. Keçən həftə Rəfsancani parlament sədri Laricaninin təşkil etdiyi barışıq görüşünə də getmədi. Məşəddə o bunu belə izah elədi ki, rejim ölümcül böhran içindədir. Əmir Tahiri bir vacib məqama da toxunur. O yazır ki, hökumət əleyhinə nümayişlərin liderləri Musəvi və Kərubi indi anlayırlar ki, antirejim hərəkatı getdikcə heç bir çərçivəyə sığmır. Bu hərəkat bir mərkəzdən idarə olunmaq üçün çox genişdir. Musəvinin köməkçisi Əmir Tahiriyə deyib ki, onlar, yəni Musəvi və Kərubi yumurtanı sındırmadan qayğanaq bişirmək istəyirdilər. Onlar mövcud konstitusiyanın potensialına inanırdılar və etirazları konstitusiya daxilində saxlamaq istəyirdilər. İran prezidenti Əhməd Nejadın birdən-birə Mehdidən yoxa çıxan imamdan danışması isə İranda hətta mollalar arasında yaxşı qarşılanmayıb. Dini mərkəz Qumda olan bir orta vəzifəli dini xadim Əmir Tahiriyə deyir ki, Əhməd Nejadın danışığı xəstə danışığıdır. Xameneyinin belə bir adamı müdafiə eləməsi rejimi çox pis təqdim eləyir. Əhməd Nejad Xameneyi tandemi səriştəsizlikdə də ittiham olunur. İki rəqəmli inflyasiya, ölkədən kapital axını, işsizliyin görünməmiş səviyyəsi, bütün bunlar çətinliklərin bir tərəfidir. Elitada parçalanma ona gətirib ki, prezident boş vəzifəyə istədiyi adamı qoya bilmir. Xalq arasında populyarlığın azalması hakimiyyətdə olanları güc qurumlarından xüsusilə İnqilabi Qvardiyadan asılı vəziyyətə salıb. İnqilabi Qvardiyanın komandanları demək olar ki, hər axşam televiziyada peyda olurlar. Onlar özlərini rejimin mühafizəçisi kimi təqdim etməyi xoşlayırlar. İnqilabi Qvardiyanın komandanı General Cəfəri isə Türk modelindən danışmağa başlayıb. Deyir ki, Türk modeli onun ürəyincədir, ordu dövlətin keşiyində durur. Ancaq İnqilabi Qvardiyanın artıq buna gücü çatmaya da bilər, çünki demokratik hərəkat böyüyür. Əmir Tahiri sonda yazır ki, İran öz tarixində həll edici məqamlardan birinə qədəm qoyub. Aydındır ki, status quo artıq pozulub, yəni əvvəlki vəziyyətə qayıdış yoxdur.
İlxan Nəsibli
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Az öncə İrandan danışırdıq. İrandakı son etirazlar, tələbə günündəki toqquşmalar zamanı hakimiyyət təkcə real meydanları yox, həm də virtual toplaşma yerlərini, yəni internetdəki sosial şəbəkələri də qapatmağa çalışırdı ki, gənclər orada, etirazçılar orada bir-birinlə görüşüb, razılaşıb və sonradan bu oradakı etirazlarını real olaraq şəhərin küçələrinə tökə bilməsinlər. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Sosial internet, sosial şəbəkələr, internet, Facebook, Twitter kimi şəbəkələr nə dərəcədə aktivdir və oradan hansı məqsədlərlə istifadə olunur Ülviyyə Səzadənin reportajında?
Azərbaycanda bura yeganə yerdir ki, biz hakimiyyətin fəaliyyətini maniyyəsiz tənqid eləyə siyasi baxışlarımızı ifadə edə bilirik. Ölkədə müxalifətin kütləvi toplantılarına imkan verilmədiyindən bura üzvlərimizlə ünsiyyət üçün əsas vasitələrdən biridir. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı deyir. Əbülfəz Qurbanlı Facebook sosial şəbəkəsi haqqında danışır. Şəbəkədə Gənclər Komitəsinin mindən çox üzvü var. Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, partiyanın ofisi yoxdur, amma Facebook son vaxtlar üzvlər üçün qərargaha çevrilib.
Bəzən yığışmaq imkanlarımız olmadığına görə, bizim yerimiz olmadığına görə, bəzən biz fəaliyyətimizlə bağlı müxtəlif məsələləri orada o qapalı qrupda müzakirə edirik. Yəni bu, belə demək mümkünsə, onlayn idarə etməyə biz can atırıq.
Facebookda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilat təkcə AXCP deyil. Saytın online chat söhbət bölməsində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin adının qarşısında çox vaxt yaşıl ışıq yanır. Bu da o deməkdir ki, İsa Qəmbər səhifədədir. Bir neçə aydır ki, Facebooka gələn partiya başqanı deyir ki, bu şəbəkə onun üçün yeni ünsiyyət paylaşma imkanları açır. Mən bu üsulu başqa siyasətçilərə də məsləhət görərdim, deyir İsa Qəmbər. Bakıda sonuncu dəfə müxalifətin kütləvi mitingi 2 il əvvəl keçirilib. Hakimiyyət şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalara qadağa qoyub, deyir ki, sakinlərin rahatlığı pozulur. İngilisli mənbələr sosial medianın aşına belə tərif edirlər. Sosial media cəmiyyətin internet vasitəsilə ünsiyyətinə, informasiya mübadiləsinə xidmət edən məhdudiyyətsiz çatımlı vasitədir. Media eksperti Zeynal Məmmədli deyir ki, Azərbaycan kimi ifadə azadlığı problemi olan ölkələrdə sosial medianın rolunun artması normaldır.
Post-totalitar, post-avtoritar cəmiyyətlər üçün bu sosial şəbəkələrin rolu, misilsiz, yəni artıq informasiya qapalı qalmayacaq. Laf söz və mətbuat azadlığı boğulsun belə, bunu biləcəksən, dünyada nə baş verir biləcəksən, öz insanların nə düşünür bu haqda əvvəl-axır biləcəksən. Yəni, informasiyanın həm həcmi artır, həm sürəti artır.
İndi Azərbaycanda ən geniş yayılmış şəbəkə demək olar ki, Facebookdur. Bütün dünya üzrə 300 milyona yaxın istifadəçisi olan şəbəkədə Azərbaycandan nə qədər adam olduğunu demək çətindir. Hələlik Facebook özü Azadlıq Radiosunun bu haqda sorğusuna cavab verməyib. Bəzi mənbələrə görə şəbəkədə 50 min azərbaycanlı var. Fransada yaşayan azərbaycanlı jurnalist An şəbəkəsinin həm təsisçisi Elnur Məcidli Facebookun ilk azərbaycanlı sakinlərindən olub. 2005-ci ildə Facebookda Azərbaycandan cəmi bir neçə istifadəçi var imiş. An şəbəkəsinin başqa bir təsisçisi bloger Emin Milli indi xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdədir. Elnur Məcidli hesab edir ki, Emin Millinin həbsinin səbəblərindən biri də onun Facebookda və başqa sosial şəbəkələrdə hakimiyyəti tənqid edən materiallar yerləşdirməsi idi.
Məncə, yəni Eminin Facebookdakı aktivliyi yüksəkdir. Məsələn, Emin bir də təbliğatı daha çox, məsəl üçün, ingilis dilində apardığı üçün xarici, ola bilsin bundan da çox Azərbaycanda narahat olanlar oldu yəni.
Hakimiyyət isə Emin Millinin ictimai aktivliyinə görə həbs olunması versiyasını rədd edir. Tanınmış publisist Məhəmməd Süleymanov hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi azadlıqlar pozulduğu üçün sosial şəbəkələr sanki alternativ rolunu oynayır və siyasətçilər internetdə mühacirət edirlər. Amma Məhəmməd Süleymanov hesab edir ki, özünü virtualda ifadə etmək müvəqqəti xarakter daşıyır. Bu ancaq birinci mərhələ ola bilər. Problemin həlli isə ancaq real həyatda mümkündür.
Ülvi Əlçəzadə Azərbaycanlıların virtual məkanlarda, internetdəki sosial şəbəkələrdəki rolundan danışdı. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib, siz də burada Azadlıq Radiosunun virtual meydanı, Azadlıq meydanına gəlib öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu dəfə sualımız belədir ki, Vladimir Putin hər il onlayn rejimdə rusiyalıların suallarına cavab verir. İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti belə bir sual-cavab tədbiri keçirsəydi, ondan nə soruşardı? Sizə gəlin və suallarınızı verin.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz kontekst proqramı davam edir və bu həftə Nardaranda Nardaranlar elektrik enerjisi təminatına görə etiraz aksiyaları keçirmişlər və indi Gəncədə də elektrik enerjisi təminatı ilə bağlı problemlər yaşanır və etirazlar var. Hələ ki, aksiya şəklində olmasa da.
Qoyublar qapının ağzında, həyət evində kənara qoyublar. Biz o sağaca görə nəyə görə məsuliyyət daşımalıyıq? Deyir ki, ayrı vaxtda dövlətin malıdır. Sınsa biz ödəməliyik onun pulunu. Yəni sağaca əgər bizim məlumuz hesab olunursa, biz onu qorumalıyıqsa da, onu da gətirib bunu evin içinə qoysunlar. Biz də bilək ki, bu bizimdir, heç kəs əl vurmasın. Orada burada eşidirik ki, qapağı qırılıbdır. Nə plomba biraz düşən kimi, bu yan olan kimi başladılar insanları cərimə eləməyə.
Gəncədə 2007-ci ildən smart tipli elektron sayğacların quraşdırılmasına başlanılıb. Sayğaclaşma prosesi tam başa çatmasa da, artıq əksər sakinlərin sayğacları sıradan çıxıb. Abonentlər deyir ki, sayğaclar evdən kənarda quraşdırıldığından onlara nəzarət edə bilmirlər. Qırıldıqda isə 163 manata yeni sayğac almalı olurlar.
Küçədə keçən uşaqlar da nəsə eləsələr, biz də günahkar. Əgər bu evin içərisində olsaydı, mən ona cavabdehlik çəkirəm. Məsələn, küçədən keçən uşaqlarımı deyim, onu götürüb belə şoçki söndürürlər, qəsdən qırırlar. Məcbur qaldıq onu şoçkinin onun qıraqlarına elə skoçlayırıq. Niyə də oca əlacımız ancaq skoça qalıb.
Sayğacı gətirib çöldə qoyublar. Çöldə qoyublar, uşaqlar futbol oynayır, top oynayır. Hərə bir əli vurur, şunuru, qırır. Soçkinin, sayğacın özünü qırıblar. Bu qırılanda gəlib bizdən pulunu alıb təzdən qoyacaqlar. Halbuki o mənim qapımın ağzında olsa, mən onu yeyə çıxarım. Bunu gətiriblər mənim evim harda? Sayğac harda?
Mən bu ofisdə nəzarətçi işləyirəm, qaranlıqda qalmayacaq. Görürkən heç problem yoxdur, sayğacı axtarmaq üçün uşaqlar keçir, məndən burada oyun oynayır. Evde de olur, evde de olup burada da olur.
2005-ci ildə Gəncədə adi işıq sayğacları quraşdırıldı. Onun quraşdırılması tam başa çatmamış adiyyatı qurumlar daha uğurlu bir layihənin, yəni ağılı sayğacların tədbiqinə başladılar. Lakin abonentlər bu sayğacların qorunması işinin düzgün təşkil edilmədiyini deyirlər. Elə ötən il Marasa bağı 6-cı binanın 15 sayğacı yandırılmışdı. Həmin sayğaclar sakinlərin öz pulu hesabına yeniləndi. Gəncə şəhər elektrik şəbəkəsinin direktoru Əhməd Məhəmmədoğlu etiraf edir ki, sayğacların qorunması prosesində bir neçə qüsur var. Dediyinə görə təkmilləşmək üçün təkliflər veriblər. Məsələn, sayğacın üzərinin daha bərk materialdan qapaqla örtülməsi və s.
Sayğacın qüsuru iki səbəbdən yarana bilər. Enerji təchizatı şəbəkə müəssisəsinin təqsirindən, biri də abonentin təqsirindən. Abonentin öz hesabına sayğac yenidən dəyişdirilir. Abonentlərin sayğacı demək olar ki, hamısı bayırda quraşdırılır. Bu da müsbət onunla xarakterizə olunur ki, müəyyən orada əməliyyatlar gedir. Ayın yekununda oxunmalar gedir.
Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev deyir ki, 2 ildən bir yeni növ sayğacları tətbiq etmək küllü miqdarda dövlət vəsaitinin xərclənməsidir. Həm də sayğacları bayırda quraşdıran təşkilat onun qorunmasını işini də təşkil etməlidir. O ki qaldı məhv olmuş sayğacın yenisi ilə əvəzlənməsinə bunun abonentlərə aldırmaq qanun pozuntusudur.
Qanunverici dəyişikliklər oldu. 30 oktyabr 2009-cu tarixdə təsdiqini tapdı ki, əhali qrupundan olan istehlakçılar üçün pulsuz həyata keçirilməlidir. Maliyyə mənbəyindən asılı olmayaraq buna küllü miqdarda vəsait xərclənir. Vaxtaşırı bir ildən bir, iki ildən bir müxtəlif tipli sayğacların dəyişdirilməsi şəxsən kimlərə sərf edir? İstehlakçıya bu sərf eləmir. Smart kart tipli sayğacılar əgər mənzildən kənarda quraşdırılırsa, bunun cavabdehliyini istehlakçı yox, təchizatçı idarə daşımalıdır. Hər hansı bir müdaxilə istənilən səbəbdən olanda bunun cərimesini istehlakçı çəkməlidir.
Gəncə şəhər elektrik şəbəkəsinin direktoru Əhməd Məhmədoğlu isə qırılmış sayğacların abonentlərə aldırılmasını belə izah edir ki, yeni qanun təsdiqlənsə də icra mexanizmi barədə məlumatı olmadığından köhnə qanunlarla işləyəcəklər. Belə ki, hansısa sayğacın kim tərəfindən qırılmasından asılı olmayaraq abonent 163 manat pul ödəyib yeniləməlidir.
Gülnur Rafiq qızı Gəncədəki reportörümüz oradakı elektrik enerjisinə bağlı, daha doğrusu sayğaclarla bağlı yaranan problemlərdən danışdı və indi də Bakıda Azərbaycanın ən birinci avia şirkətlərindən biri İmer avia şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında reportaj. Marif Çingizoğlu.
Improtex Group Holding'e daxil olan 14 şirkətdən biri Azərbaycanın ilk avia şirkəti Emir maliyyə çətinliklərlə üzləşdiyindən uçuşlarını dayandırıb. Şirkətə məxsus ki, TU-154 tipli sərnişin dəyərlərinin hər biri 1 milyon dollara satışa çıxarılıb. Şirkətin direktoru Mavini Oleq Əliyev deyir ki, elə uçuşların dayandırılması şirkətin parkında olan iki təyərənin müasir tələblərə cavab verməməsi və bu səbəbdən də şirkətin zərərlə işləməsi ilə əlaqəlidir. Amma direktor müavini uçuşların dayandırılmasının dünyada baş verən iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri kimi qiymətləndirilməyin əleyhinədir. Ali Qəliyev deyir ki, dəyərlər köhnə olduğundan şirkət rəhbəri uçuşları dayandırmağı qərarı alıb və istəməyib ki, gəlir gətirməyən sahəyə əlavə vəsait ayrılsın. Direktor müavini deyir ki, gəlirləri azaldığından bu il Rusiyanın da ən böyük avia şirkətlərindən üçü öz uçuşlarını dayandırıb.
Burada rəqabət məsələsi var, burada başqa bir şey. Sahib ilə başa düşdü ki, yəni ki, burada artıq pul vermək bu 154 tipli təyərlərə daha qeyri-mümkündür. Və salam, bu ilə də məsələ bitir. Şirkət hələlik sağdır, salamatdır, ola bilsin, kim bilir, bəlkə bir həftədən sonra sahib pul verdi, dedi ki, gəlin boyun qalaq və davam eləyək. Biz hələlik uçuşları bitirdik, belə deyək də.
Amma şirkət nümayəndəsi gəlirlərin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə nə qədər azaldığını açıqlamır və bunun kommersiya sirri olduğunu bildirir. İqtisadçı Vüqar Bayramova görə əslində Ümiyyir problemlərlə üzləşən yeganə avia şirkət deyil və dünyanın hər yerində qlobal maliyyə böhranı başlayandan hava nəqliyyat sistemində rəqabət aparmaq xeyli çətinləşib. İqtisadçı deyir ki, qlobal xəstəliklərlə bağlı turistlərin sayının azalması da avia şirkətlərin fəaliyyətinə təsirsiz ötüşməyib.
İmer şirkətinin bağlanması, mən hava nəqliyyatının son vaxtlar müşahidə edirən böhran templəri ilə bağlıdır.
Vüqar Bayramov deyir ki, İmer şirkətinin uçduğu ölkələrin şəhərlərin sayı da elə çox deyil. İqtisadçıya görə bu şirkət daha çox MDB ölkələrindən reyslər təşkil edirdi. Böhran başlanandan sonra həmin şirkətlərdən Azərbaycana və Azərbaycandan bu ölkələrə gedənlərin sayının xeyli azalması bu şirkətin rentabel işləməsinə imkan vermirdi.
Əgər əvvəllər qlobal maliyyə böhranından əvvəl Bakı-Moskva ya Moskva-Bakı reysinə bilet tapmaq kifayət qədər çətin idisə və ya xeyli müddət əvvəlcədən bileti sifariş vermək lazım idisə, artıq artıq bu problem yoxdur. Yani.
İmaer AV şirkəti ilə birgə daha 13 şirkətin daxil olduğu Improtex Group Holding-ə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun həyat yoldaşı İradə Ələkbərova rəhbərlik edir. Elə bu səbəbdən də bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, nazirin himayəsində olan şirkətin müflisləşməsi biznes elitası arasındakı mövqe savaşının nəticəsi ola bilər.
Maarif Çingizoğlu və bugünkü kontekst proqramımız burada başa çatdı. Bugün bələdçiniz Məhəmmədov İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi qadın hüquqları ilə bağlı Fərəh Sabirqızının hazırladığı proqramla davam edəcək.